Հունվարի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական Երևանը նոր հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի իշխանություններին պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի գործով։ Բողոքի ակցիա Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, ակտիվիստները պահանջում են հայկական կողմին հանձնել սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողին։
Արգեն այն արձանագրությունները, որոնք իրենք են ստորագրել։
Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է Ղարաբաղին բարձր մակարդակի ինքնակառավարման իրավունք տրամադրել։ Ստեփանակերտի արձագանքը կոշտ է։ Բելարուսի նախագահը ժամանել է Կրեմլ գազի գնի շուրջ դժվարին բանակցությունների։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է ստորագրել փաստաթուղթ Թափքի շրջանակներում գործընկեր պետությունների կարգավիճակ սահմանելու մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե հավանական է, որ Ուկրաինան առաջիկայում նախաձեռնի լայնածավալ մարտական գործողություններ։ Երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը նոյեմբերի 25-ին Կերչի նեղուցում ուկրաինական 3 ռազմանավ է արգրավել։ Մոսկվան պնդում է, թե ցածր վարկանիշ ունեցող Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ցանկանում է երկարաձգել ռազմական դրությունը և հետաձգել 2019-ի նախագահական ընտրությունները։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե առաջիկայում մտադիր է մեկնել Ռուսաստան և քննարկել Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հետ կապված խնդիրները։ Նախագահ Թրամփը դեկտեմբերի 19-ին է հայտարարել Սիրիայից զորքը դուրս բերելու մասին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էլ այսօր նույնպես հայտարարել է, որ մտադիր է առաջիկայում հանդիպել ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում մատուցել է ճրագալույցի պատարակ և հավատացյալներին կոչ է արել ընտրել պարզ կենսակերպ և քիչ կախված լինել նյութական արժեքներից։ Վաշինգտոնի դատարանը Հյուսիսային Կորեայից պահանջել է $501 միլիոն հատուցում վճարել 2017 թվականին Հյուսիս Կորեական բանտից ազատ արձակվելուց կարճ ժամանակ անց վախճանված ուսանող Օտո Վարմբիերի ընտանիքին։ Որոշումը հիմնականում խորհրդանշական է, քանի որ Հյուսիսային Կորեային այդ գումարի վճարումը պարտադրելու մեխանիզմներ գոյություն չունեն։ Ինդոնեզիայում դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած ցունամիի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 429-ի։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում զինյալները գրոհի են ենթարկել կառավարական շենքը, զոհվել է առնվազն 43 մարդ։ Իսրայելի խորհրդարանը վաղը կընդունի ինքնալուծարման որոշում, որի պատճառ են հանդիսանում տարաձայնությունները ուղղադավան հուդայականներին իսրայելական բանակ զորակոչելու օրինագծի շուրջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի իրավապահները շուրջ 4 ամսվա լռությունից հետո ի վերջո պատասխանել են հատուկ քնչական ծառայության հարցմանն ու հաստատել, որ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ռուսաստանի քաղաքացի է։ Եվ քանի որ ռուսաստանի սահմանադրությունն արգելում է իր քաղաքացուն այլ պետության փոխանցել, արտահանձման հարց չի քննարկվում։ Ավելին, ամիսներ առաջ դեռ ռուսական կողմը դադարեցրել էր Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարված հետախուզումը իր տարածքում։ Ինչ կարող է ակնկալել Երևանը եւ արդյոք սա նշանակում է, որ ցաներ հանցագործության մեջ կասկածվող մեղադրյալը ռուսաստանի անձնագիր ունենալով կարող է ազատվել պատասխանատվությունից։ Փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Այդ մասին գրությունը հատուկ քնչական ծառայությունը օրերս է ստացել Ռուսաստանից։ Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը հավելելով. լրացուցիչ հարցում են ուղարկել պարզելու, թե Հարությունյանը երբ է ստացել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Ըստ Ինտերֆաքսի, ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, որ 2002 թվականից Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրությամբ ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող հանձնվել այլ երկրի, այդ թվում քրեական հետապնդման ենթարկվելու պարագայում։
Լրացուցիչ հարցում է ուղարկվել պարզելու, թե Միքայել Հարությունյանը երբանից է հանդիսանում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հարությունյանը հետախուզման մեջ է հայաստանյան իրավապահների կողմից, հենց նրա ստորագրությունն է դրված հույժ գաղտնի 0038 հրամանի տակ, որով ըստ հատուկ քնչական ծառայության բանակը 2008-ին ներգրավել է Երևանում ծավալ կատարված ընդդիմության հանրահավաքները ցրելու գործողություններին։ Սեպտեմբերի 7-ին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզումը։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցել են Հայաստանի ոստիկանությունից, նշելով, որ համապատասխան դիմումն արդեն ստացել են Ռուսաստանի իրավապահներից։ Իրավաբան Գևոր Գյոզալյանն ազատության զրույցում ասաց, Ռուսաստանը հղում անելով սահմանադրությանը իր քաղաքացուն չի արտահանձնի, բայց Հայաստանյան իրավապահները կարող են նրա մասով քրեական գործն ուղարկել Ռուսաստան։
Որտեղ նրանց մոտ հստակ կա արգելք, որ նա ենթակա չէ ուրեմն այլ պետության հանձնման։ Այսինքն նա իր քաղաքացուն պահել է, այսպես այնպես, բայց եթե իր քաղաքացին այլ երկրում հանցագործություն է կատարել, ապա այդ համապատասխան փաստաթղթերն ու մնացած ամեն ինչը համագործակցելով այդ երկրի իրավապահների հետ, դա չի նշանակում, որ նա ազատվում է այդ հանցագործության համապատասխանատվությունից։ Այստեղ խնդիրը ուղղակի որ նրանց իրավապահ մարմիններն են քննելու այդ գործը։ Ներառյալ դատարան։
Գյոզալյանի կարծիքով Միքայել Հարությունյանը 2008-ին, երբ գլխավորում էր Հայաստանի զինված ուժերը, չէր կարող հանդիսանալ Ռուսաստանի քաղաքացի։
Ենթադրվում է, որ ոչ, որովհետև պաշտպանության նախարարը ի պաշտոն է նաև պետական գաղտնիքներին է տիրապետում, և եթե այդ համանապակումը կա կոնկրետ դատավորի նկատմամբ, առավել ևս պետք է լինի նրա նկատմամբ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուհանիսյանն ազատության զրույցում նշում է, որ Հարությունյանը խախտել է Հայաստանի սահմանադրության օրենքները, որոնք արգելում էին մինչև 2007 թվականը լինել նաև այլ պետության քաղաքացի։
Պաշտպանության նախարարը նախքան դա գլխավոր շտաբի պետ էր։ Ստերության օրենքը, չգիտեմ, Հայաստանի սահմանադրությունը կամ պաշտպանության մասին օրենքը չեն արգելում, կամ կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքը չեն արգելում, որ պաշտպանության նախարարը լինի նաև այլ երկրի քաղաքացի, դա ողջամիտ տրամաբանությունն է արգելում։ Այն ժամանակ գործող օրենսդրությունը չէր արգելում, որ պաշտպանության նախարար լինի նաև այլ պետության քաղաքացի, դա արգելում էր ողջամիտ տրամաբանությունը, և հետագայում նաև դա ամրագրվեց Հայաստանի սահմանադրությունում ու մի շարք օրենքներում, բայց դա արդեն տեղի ունեցավ ավելի ուշ, դա տեղի ունեցավ վերջին տարիներին։ Իսկ ըստ էության մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ Հայաստանի պաշտպանության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն նաև այլ պետության քաղաքացի է, և դրանով իսկ պարտավորված էր գործել նաև այլ պետության շահերից։
Մինչ Հայաստանի իրավապահները բանակցում են ռուսական կողմի հետ Հարությունյանի հարցով Երևանում, մի խումբ ակտիվիստներ այսօր բողոքեցույց են անցկացրել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, սակայն այլ, Գյումրիում դաժանաբար սպանված Անահիտ Ղուկասյանի գործով։ 57-ամյակին ամսվա սկզբին վաղարավտյան ծեծի էր ենթարկվել ռուսական ռազմաբազայի հարևանությամբ գտնվող թաղամասում և մահացել հիվանդանոցի ճանապարհին։ Մեղադրյալը ռազմաբազայի զինվորներից է, ով այժմ գտնվում է ռուսների հսկողության տակ։ Ակտիվիստները միջդեռ պնդում են, կողմերի միջև ստորագրված փաստաթղթերով նման դեպքերը պետք է բոլորովին այլ սցենարով հանգուցալուցվեն, պատմում են Անես Սահակյանը։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր պաստառներով Ռուսաստանի դեսպանատան առջև էին, պահանջելով, որ դեկտեմբերի սկզբին Գյումրիում հայ կնոջ սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին հանձնեն հայ իրավապահներին։
Մենք սպասեցինք Ռուսաստանի դեսպանությունից չիչա որևէ մեկը, մեզ առաջարկվեց այն ուղղակի արկղը գծել, որովհետև այդպես են վարվում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանության ներկայացուցիչը։ Այս հանգամանքը խոսում է նաև այն մասին, որ Ռուսաստանի դաշնությունը պատրաստ չէ լսել Հայաստանի քաղաքացիների պահանջները, և ըստ այդմ նա վստահ է, Ռուսաստանի դեսպանությունը և Մոսկվան վստահ է, որ Հայաստանի քաղաքացիների հետ կարող է վարվել այնպես, ինչպես կալինի Գրադի մարզի քաղաքացիների հետ։
Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունը չքաղաքականացնելու կոչեր են հնչեցրել և վարչապետի պաշտոնակատարը, և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, բայց ակցիայի կազմակերպիչներից լրագրող Նարինե Մկրչյանի կարծիքով 102-րդ ռազմաբազայի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները հենց քաղաքական հարցեր են։
Սա քաղաքական, մենք ձևավորում ենք նոր Հայաստանի քաղաքական օրակարգը, և սա մեր քաղաքական օրակարգի առաջնային խնդիրներից մեկը։ Այո, սա քաղաքական խնդիր է։ Արդեն ասացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքի անվտանգության վտանգ է, որովհետև մենք չգիտենք այդ ռուս զինծառայողը երբ, որտեղ, ում կհանդիպի և ինչ վարյակություններ կիրականացնի։ Սա լուրջ վտանգ է և քաղաքացիների, և չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, անկախպետության տարածքում նման անընդունելի, մերժելի վարքագծի առումով այլ պետության կողմից։
Այս ակցիայից հետո մեկ ժամ անց Ռուսաստանի դեսպանատան տարածք եկան նաև Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ակտիվ ակտիվիստները, հայտնելու ռուսական կողմին, որ Հայաստանին 102-րդ ռազմաբազան պետք է։
Բոլորը լավ գիտեք, որ հայ ազգի միակ փրկության ամենաամենաամենաին վերջի կետը հասնում է Ռուսաստան։ Եվ սկզբնակետն է հասնում Ռուսաստան եւ վերջնակետը։ Ուստի լինելով հայեր, մենք պետք է մեր մեծ եղբորը, մեր մեծ եղբայր ռուս ազգին հարգենք, միշտ հարգանքով վերաբերվենք ռուս ազգին կատմամբ։
Այժմ էլ վերջին օրերի մյուս աղմուկահարույց թեմայի կառավարության օպտիմալացման մասին։ Արդեն հստակ է, որ Փաշինյանի կաբինետը պատրաստվում է բյուջեի միջոցները չվատնելու համար 5 նախարարություն լուծարել։ Թե արդյունքում քանի աշխատատեղ է կրճատվելու կամ թե բյուջեն որքան գումար է խնայելու, պաշտոնապես դեռ չի նշվում։ Այս հաշվարկները ամենայն հավանականությամբ կներկայացվեն խորհրդարանում նախագծի քննարկման ժամանակ։ Մինչ այդ լուծարման առջև կանգնած Փյուրքի նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ այսօր իրենց հաշվարկներն ու փաստարկներն են փոխանցել կառավարությանը։ Բաժանին լսենք։
Դեմ ենք Սփյուռքի նախարարության լուծարմանը պաստառներով մի խումբ հայրենադարձներ Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցների հետ այսօր երթով շարժվեցին դեպի կառավարություն։ Սփյուռքի նախարարության հայրենադարձության բաժնի պետ Հովանես Ալեքսանյանը հիմնավոր չի համարում բացատրությունը, թե մյուս նախարարություններում կան Սփյուռքին վերաբերող բաժիններ, ասում է դրանք միայն ոլորտային խնդիրներ են լուծում եւ քաղաքականություն իրականացնող մարմիններ չեն։ Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի փոփոխությունների համաձայն Սփյուռքի նախարարությունը ի տարբերություն մյուս 4-ի լուծարվում է։
Քանի մենք Սփյուռք ունենք, Սփյուռքի նախարարություն պետք է ունենանք։ Եթե չենք ունենա Սփյուռք, այդ նախարարությունը կլուծարվի։
Քանի հաստիկ է կրճատվելու աշխատանքը։
Օպտիմալացման մասին խոսք դնել չի կարող, որովհետեւ առանց այդ Սփյուռքի նախարարությունը շատ փոքր կազմով է աշխատում։ Հայրենադարձության բաժնի պետը ես եմ, այդ բաժնը ունի ընդամենը 2 աշխատող, բաժնի պետ եւ առաջատար մասնագետ։ 100-ավոր ընտանիքներ են գալիս։ Այդ աշխատանքը կատարում այդ փոքր բաժինը, իսկ վարչությունը ընդամենը 5 անդամ ունի։ Մենք հասկանում ենք, որ որոշ կառուցվածքային փոփոխությունների կարիք կա, մենք ինքներս ենք հասկանում եւ մենք դրան դեմ չենք։ Մենք հարց ենք բարձրացնում, ով պետք է համակարգի Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները, ով պետք է իրականացնի հայրենադարձությունը, ով պետք է հայապապանության խնդիրը լուծի, այսօր Սփյուռքում ցուլման խնդիրը արագացել է։ Մեր ծախսերը այնքան համեստ են, որ դա ուղղակի արգումենտ չի կարող լինել։ Նախարարության պապաման ծախսը ընդամենը $500,000 համարժեք է։ Սփյուռքը այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ 500 հազարներ է Հայաստանին օժանդակել եւ նվիրաբերել։ Դա ընդամենը 1 դպրոցի ծախս է վերանորոգության կամ կառուցման։ Մեր խնդիրը ինստիտուտի գոյությունն է։ Կապ չունի, մենք այդ ինստիտուտում կաշխատենք, թե կգան նոր ավելի պրոֆեսիոնալ կադրեր։ Ինստիտուտի պահպանության հարցն է։
Նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ ակցիայի մասնակիցների հետ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին հասցեագրված նամակ փոխանցեցին։ Նամակն ընդունեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։
Ձուցից եկած տարբեր արձագանքներ են ստեղել կան նամակներ պարոն վարչապետին, որտեղ մարդիկ ցանկանան նաև որպես իրենց նամակներին պատասխան։
Եթե դրական պատասխան չստանաք, շարունակելու եք բողոքի ակցիաներ կամ նոր նամակներ։
Չէ, չէ, նայեցեք, մենք բողոքի ակցիա չենք անում։ Մենք քաղաքական չենք ուզեր քաղաքականացնել, մենք ներգա իշխանության ժողովրդի ընդրած իշխանության, որը մոտավորապես ստացել է, սպասելու ենք պատասխանին, պատասխաննել արդեն մենք լրատված միջոցներով գլսենք, կիմանանք մանրամասնությունները։
Արդեն շուրջ 6 ժամ է Երևանի քաղաքապետարանում թեժ քննարկումներ են, նավականին քննարկում է հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, որն ընդդիմության կոշտ քննադատության է արժանացել շրալ ծախսերի, աշխատողների պարգևավճերներն ու աշխատավարձերը բարձրացնելու, լուսավորության ու կանաչ տարածքների գումարները կրճատելու համար։ Թե ինչ է որոշվել մինչ այս պահը, հեռախոսով կհաղորդի Անուշ Մուրադյանը, նա առավոտից հետևում է ավականունիստին։
Նոր քաղաքային իշխանությունը այսօր նաև ներկայացրեց ավականու դատին Երևանի զարգացման 2019-23 թվականների հանգամյա ծրագիրը, եւ այդ ծրագրում շատ կարեւոր կետ է զբաղեցնում նաեւ տրանսպորտի բարեփոխումների հատվածը, հենց այդ թեման դարձավ ուռն քննարկման առիթ եւ ելույթով հանդես եկավ Լույս Դաշինքից Դավիթ Խաժակյանը, նա քննադատեց նոր իշխանությունը, որ ծրագիրը, որը պետք է ներդրվեր դեռ հին իշխանության օրոք եւ այսօր արդեն կարող էր կյանքի կոչվել, չկա գործնականում այլ միայն թղթի վրա։ Ես հիշեցնեմ, խոսքը վերաբերում է տրանսպորտային նոր ցանցի ներդրմանը, որը մշակվում է արդեն 2 տարի։ Տրանսպորտի թեմայով Խաժակյանն ու քաղաքապետ Հայկ Մարությանը թեժ բանավեճ ունեցան։
Մենք նախկինում անում ենք նիստեր, որտեղ գալիս էր անգլիացի խորհրդատուն եւ իրականացնում ենք այսպես ինտերակտիվ քննարկումներ։ Իրենք փաստաթղթերով ինչ են ներկայացրել։ Եթե 18 թվականին իրենք զեկույցի մեջ նշել են, որ 13 թվականի այդ ճշգրտումները իրականացրել են, գուցե ճշգրտման անհրաժեշտություն կա, եւ հաշվի առնելով, որ հոսքերը 1-1 փակվում են, վստահ եմ նաեւ, որ այդ հոսքերը փոփոխությունների ենթարկվելու են, բայց ինձ համար անհասկանալի է, որ այդ հոսքերի ճշգրտման խնդիրը մենք պատրաստվում ենք լուծել 2 տարվա ընթացքում։
Իրենց ճշգրտումը հունվարի վերջ լինելու է, ինչ 2 տարվա մասն է խոսքը։ Արդյունքների հետ կապված կհասկանանք, սա 20%-ից ավել է, թե ոչ, եւ ես շատ հույսեր եմ կապում, որ ոչ։
Քննարկումը թեժ ծավալվեց եւ փոխադարձ քննադատությունը հասավ անգամ նրան, որ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Դավիթ Խաժաճյանին հիշեցրեց, որ նրանք 1 տարի աշխատել են նախ ավականու կազմում եւ 55,000 դրամ են ստացել բյուջեից ու փաստացի դրա դիմաց ըստ քաղաքապետի ոչինչ չեն արել։ Դավիթ Խաժաճյանին բորբոքեց քաղաքապետի այս պատասխանը։
Անցած ավականու անդամներ, ստացել եք ամսական այդ 55,000 դրամը ու ոչ մի բան չի կարել ըստիս, որովհետև այսօր մենք ունենք շատ պրոբլեմատիկ զեկույց։ Հաշվենք 55,000 անգամ քանի ամիս եւ այլն ստանանք
դերը։ Ինչ քաղաքապետ այդ 55,000-ի վրա։ Որևէ մեկին հանձնա արեք, պատրաստ եմ քննարկել, բանավիճել, թող որևէ կետում ասեմ, որ այս բանը ինչ որ դուք չեք արել, լավ չի եղել։ Ձեր համար անցանկալիա լինելու, որ տարվա վերջ եւ քաղաքի խնդիրները վերագրեն ձեր ստացած աշխատավարձին։ Դա ինչ ասելու բան է։ Դուք աշխատավարձն եք մեջբերում։
Շնորհակալություն։
Դու էլ Մոսկվա ես գնացել, արտասահմանյան գործողում դրա համար ենք շատացրել։ Դա լավ գործելա ոչ չի։
Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ուզեցա հաշվեմ մեր պետության կորցրած գումարները, փորձեցի հաշվել։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պնդում է, թե այսօրվանից իր հրանգով հատուկ գործողություններն իրականացվելու ավտոշարասյուններով շրջող օրինազանցներին կարգի հրավիրելու համար։ Դեռ հոկտեմբերին վարչապետ Փաշինյանը դժգոհել էր, որ ուժային կառույցները որոշ դեպքերում լավ չեն կատարել օլիգարխներին եւ նրանց թիկնապահներին, այսպես ասած, ասֆալտին պարկեցնելու իր հրահանգը։ Երեկ պատասխանելով Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հարցերին, Օսիպյանն ասել է, մինչև այսօր նախազգուշացնում էին։ Ասուլիսի մյուս հուշագրավ հատվածները կներկայացնի հաղորդման հեղինակ Նարին Ղալեչյանը։
Արամ Շահոյան այսպիսի հարց է գրել, ասում է ՊՊՑ գնդում կատարված ամոթալի եք համարում ձեր համար, եթե ոչ, պատմեք առավել մանրամասն ինչ է կատարվել այնտեղ ու ինչ պայմաններում են մահացել ոստիկանները։
Ինչն եմ ամոթալի համարում։
Չգիտեմ։
Ինձ համար շատ հետաքրքիր է ինչն էր ամոթալի, իսկ թե ոնց են զովել ոստիկանները, իմ գործընկերները զովել են իրենց ծառայական պարտքը բարի խիչ կատարելու արդյունքում։
Օրինակ Յուրի Տեփանոսյանի կինը պնդում է, որ ցասնածրերի անդամներն են մեղավոր իր ամուսնու մահվան մեջ, այնինչ հայրը հակառակն է պնդում։ Դուք ներսում եք եղել, չեմ ասում տեսել եք ու մեն գրակելով է գրակել, բայց ամեն դեպքում հակված եք ինչպես մտածել։
Քանի որ դատավարություն է գնում եւ ձերծ կմնամ ասելով, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ Յուրի Տեփանոսյանի իրավապանները կոնկրետ ոստիկանների կրակոցիչի մահացել։ Վստահեցնում եմ ձեզ, դա չի համապատասխանում իրականությանը, դա անտրամաբանական է եւ իմաստ չեմ տեսնում այս ամենի իմաստը, կարող եք ասել մոտիվացիան, ինչու՞ է կայանում։
Բայց դուք ասում որպես ականատես չեք ասում, չէ՞։
Հարգելի, ես ձեզ վստահ եմ ասում։
Այսինքն որպես ականատես եք նաեւ ասում։
Ես ձեզ վստահ եմ ասում, չկա այդպիսի բան։ Ինձ եթե ասեն, ինչի՞ համար պիտի Տեփանոսյանին
Դուք ես մասով բացատրություն տվել եք, արդեն հարցաքննվել եք։
Ես նախաքննության ժամանակ
եմ սա ասել եք այնտեղ։
Ես դատաքննության ժամանակ որևէ
Այս ձեր պնդումը ասել եք ամեն դեպքում իրավապահներին։
Չեմ հիշում, բայց պնդում եմ իմ նախաքաղաքական ցուցումները պնդում եմ։
Ինչպես են վարվել ձեզ հետ։ Ես գիտեմ դուք չեք ուզում այս թեմայից խոսել, բայց ասում եք, որ ամեն դեպքում վերաբերմունքը հարգալից չի եղել, բայց այնտեղ ասում են, որ ստորացուցիչ պայմաններ չի եղել ձեզ համար, եղել է թե ոչ։
Ուրեմն ստորացուցիչ Օսիպյանը թույլ չէր տա։ Իմ նկատմամբ ստորացուցիչ թույլ չէի տա։ Այո, թույլ չեմ տվել։ Բայց
եղել են
եւ լավ, եւ վատ։ Այսքանով կհամապատասխանեմ այս թեման։
Վատ ասելով ամեն դեպքում խոսքը բռնության մասին չի, ոչ էլ հոգեբանական ճնշման, թե երկրորդ դրվագը եղել է։
Արմի տեսակել եղել է։
Հոգեբանական ճնշումը չեք բացառում։
Չեմ բացառում։
Ղարաբաղյան խնդրի մասին հակամարտության շուրջ նկատվող դրական միտումների ֆոնին, երբ համանախագահները հայտարարում են, թե հաջորդ տարի բանակցություններում կարող է առաջընթաց արձանագրվել, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էրմալ Մամեդյարովն այսօր կրկին պնդել է, Բաքուն պատրաստ է Ստեփանակերտին բացր մակարդակի ինքնակառավարում տրամադրել, բայց Ադրբեջանի կազմում։ Ղարաբաղի իշխանությունների արձագանքը կոշտ է։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Պաշտոնական Բաքուն կրկին պատրաստակամություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության բարձր կարգավիճակ տրամադրելու մասին, բայց միայն Ադրբեջանի կազմում այս մասին հերթական անգամ հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում Էլմար Մամեդյարովն ափսոսանք է հայտնել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով տարիներ տևած բանակցություններն այդպես էլ արդյունք չեն տվել, սակայն ինչպես նշում է, հույս կա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքերով Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններն Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի շփումները, իր և հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումները բանակցությունների առաջընթացի որոշակի լավատեսություն են ներշնչում, մասնավորապես գալիք տարում օկուպացված տարածքներից հայկական զորքը դուրս բերելու հարցում, շեշտել է ադրբեջանցի նախարարը։ Ռազմական հռետորաբանության բաճկի ընկնող և պատերազմի սպառնալիքներ հնչեցնող ադրբեջանի իշխանությունները միևնույն ժամանակ հավաստիացնում են, հոգ կտանեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Մեր երկիրը, ինչպես իր քաղաքացիների, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հայազգի բնակիչների անվտանգությունը կապահովի, նրանց կտրամադրի բարձր մակարդակի ինքնավարություն ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում, հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հեգնում է, գնահատում են Բաքվի շռայլությունը, բայց ամանորյա նվերը թերի է, պետք է նաև հայտարարեին, որ Լեռնային Ղարաբաղի նահանգապետի պաշտոնն էլ կզբաղեցնի Ռամիլ Սաֆարովը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքերով Մամեդյարովի հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ Բաքուն չի փոխել իր դիրքորոշումը, հետևաբար պարոն Մամեդյարովի ցանկությունները կմնա ցանկություն և երազանք, նշում է Բաբայանը։
Ռևանշիստական քաղաքականությունը և ոչ մի սուբստանտիվ, ինչպես Պարոն Մամեդյարովն է սիրում ներկայացնել, ոչ մի սուբստանտիվ առաջարկ չկա։ Նա խոսում է սուբստանտիվ բանակցությունների մասին, բայց կրկին շլագեր դարձած մղամներն են երկում։ Պարոն Մամեդյարովի ցանկությունները այդպես էլ կնման ցանկություններ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունները, թե հայաստանյան իշխանությունները որոշակի առաջընթացի հույս են ներշնչում, ընդամենը վիրտուալ խոսքեր են, որոնք Բաքուն հնչեցնում է հայաստանյան իշխանափոխության առաջին իսկ օրերից։ Դավիթ Բաբայանի խոսքերով Մամեդյարովի այդ հայտարարությունները ադրբեջանից հնչող այն պնդումների շարքից է, թե հենց իրենք են կազմակերպել հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը։
Սա ավելի շուտ և կեղծ են, բացի դրանից վիրտուալ են։ Այն, որ նա ուզում է, որ այդպես լինի, չի նշանակում, որ դա իրականություն է, այսպեսի ծնորամի հայտարարությունը արել Ալիևը։ Շարունակել է մի քանի անգամ, այս Մամեդյարովն է ասում, որ լավատես, ասինքն ի սկզբանե նրանք ռումբ են դրել որևէ կառուցողական երկխոսության տակ նոր Հայաստանի իշխանությունների, որովհետև նման հայտարարությունները պաշտորեն անհնարին են դարձնում որևէ կառուցողական մնում բանակցությունների ընթացքը, այսինքն կրկին պետք է հիմնական շեշտը դրվի քաղաքության և կայունության պահպանման վրա։ Հետևաբար Մամեդյարովը ասաց, որ ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես հարաբերություն Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքական իրավիճակ ապակայնացնելը, ինչպես նաև մեր հայկական միասնականությունը խախտելու, բայց չեմ կարծում, որ դա իրեն հաջող։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նախարար Մամեդյարովն անդրադարձել է նաև հայաստանյան նոր իշխանությունների պահանջին Ստեփանակերտը բանակցային սեղան վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին, իրատեսական չէ, կրկին պնդել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Բանակցությունների ձևաչափը մնում է անփոփոխ, շեշտել է նա, փոխարենը կարևորելով Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների մակարդակով Դուշանբեում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, երկու երկրների բնակչությանը խաղաղության նախապատրաստելուն ուղված հստակ քայլերի իրագործման վերաբերյալ։
Բելարուսի նախագահը ժամանել է Մոսկվա կողմերի միջև առկա վիճահարույց հարցերը քննարկելու, որոնցից ամենակարևորը գազի գինն է։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ դռնփակ քննարկումները թեժ են լինելու։ Այդից առաջ դեռ Լուկաշենկոն տանը կառավարության նիստ է անցկացրել ու տեղեկացրել, որ Մոսկվան մերժել է իրենց բոլոր առաջարկները։ Այնպիսի տպավորություն է ասես մեզ այլևս եղբայրաբար չեն մոտենում, եզրակացրել էր Բելարուսի առաջնորդը։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանը այլևս Բելարուսի համար եղբայրական երկիր չէ, պարզապես ռազմավարական գործընկեր է։ Երեկ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Այսօր այստեղ Մոսկվայում նախատեսված են Լուկաշենկոյի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները, որոնց հիմքում ռուս-բելարուսական տարաձայնություններն են նավթի արտահանման և վաճառքի ոլորտում Ռուսաստանի հարկային տեղափոխությունների շուրջ։ Խնդիրը նրանում է, որ բելարուսական բյուջեի մի զգալի մաս կազմում է ռուսական նավթի վերավաճառքից առաջացած եկամուտը, իսկ այդ հարկային փոփոխությունների հետևանքով առաջկա 5 տարիներին բելարուսական կողմի հաշվարկով Բելարուսը կարող է կորցնել շուրջ $10 միլիարդ. Պաշտոնական Մինսկը Մոսկվայից փոխհատուցում է պահանջում եկող տարվա համար շուրջ $300 միլիոն. Մոսկվան էլ ասում է, թե որևէ խոստում փոխհատուցման մասին Մինսկին չի տվել։ Մինսկը հակառակն է պնդում։ Լուկաշենկոն երեկ հայտարարել է, թե Սանկտպետերբուրգում դեկտեմբերի սկզբին այս մասին նա պայմանավորվել է Պուտինի հետ։ Լուկաշենկո Պուտին բանակցություններին այսօր այստեղ հնարավոր է նաև, որ քննարկվի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը, հատկապես որ դեկտեմբերի 27-ին Պուտինը հանդիպելու է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սակայն հիմնականը այսօր կայանալիք ռուս-բելարուսական բանակցություններին ֆինանսական տարաձայնություններն են։ Բելարուսը այսօր Ռուսաստանի ըստեղության միակ դաշնակիցն է Եվրոպայում։ Հավել են, վերջին շաբաթներին այստեղ Մոսկվայում փորձագետները, սակայն, նշում են, թե ռուս-բելարուսական այս նոր ճգնաժամի հիմքում էլ ավելի խորը ինտեգրման Մոսկվայի փորձերն ու ճնշումն է, ինչը Մինսկը ընկալում է որպես օտնձգություն երկրի ինքնիշխանության դեմ։
Նոր շրջադարձ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով ամիսներ առաջ դեռ քննարդատում էր Ռեջեփ Էրդողանին ու հրապարակավ պնդում, թե Թուրքիան դավաճանել է նահանգներին, այժմ գովեստի խոսքերը շռայլում նրա հասցեին և համաձայնեցնում Սիրիայից ամերիկյան ուժերի դուրս բերումը։ Չի բացառվում, որ այս հարցը քննարկելու համար Սպիտակ տան ղեկավարը հաջորդ տարի անձամբ մեկնի Թուրքիա հակառակ դաշնակիցների առարկություններին և կշտամբանքներին։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Չի բացառվում, որ հաջորդ տարի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնական այցով մեկնի Թուրքիա։ Սպիտակ տան ղեկավարին նման հրավերով կիրակի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում դիմել է նրա թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, նշելով, որ հնարավոր այցի ժամկետների շուրջ այժմ քննարկումներ են ընթանում։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակի տեղակալ Հոգան Գայդլին, սակայն, Քալանի ասուլիսից մի քանի ժամանց տարածած հայտարարության մեջ նշում էր, որ նախագահ Թրամփը մեջբերում պատրաստ է ապագայում կայանալիք հնարավոր հանդիպմանը, սակայն այս պահին որևէ հստակ ծրագիր չկա։ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների կիրակնորը հեռախոսազրույցը երկու կողմերը բնութագրում են որպես երկարատև և արդյունավետ։ Դրա առաջին արդյունքը մոտակա օրերին Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև մեկնարկող ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններն են լինելու նվիրված Սիրիայի հյուսիսում տիրող կացությանը և ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրսբերման այդ շրջանից։
Ուաֆտը մեր ամերիկանացիների հետ։
Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներից Թուրքիա կժամանի զինվորական մի պատվիրակություն, որի անդամներն իրենց թուրք գործընկերների հետ հենց այդ թեման են քննարկելու։ Նախագահները Էրդողանը և Թրամփը իրենց վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել էին շուտափույթ կերպով սկսել երկկողմ գործողությունների համակարգման ուղղված այս քայլերը, նշում էր Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակը։
Bu koordinasyonun çok hızlı bir şekilde başlatılması yönünde։
Ավելի վաղ հիշեցնեմ, թուրքական իշխանությունները հայտարարել էին, որ Սիրիայի հյուսիսում գործողություններն առժամանակ հետաձգվում են։ Դրանց հիմնական թիրախները պետք է լինեին այստեղ տեղակայված քրդական ուժերը, ինչպես նաև Իսլամական պետություն խմբավորման մնացորդները։ Անկարայից ստացվող տվյալների համաձայն, թուրքական բանակը, որ Սիրիայի հետ սահմանը պատրաստվում էր հատել արդեն դեկտեմբերի վերջին տասնօրյակում, հարևան պետության տարածքում գործողությունների կարող է դիմել առաջիկա երկու ամիսներին։ Դա չի նշանակում, որ մենք նահանջում ենք, ընդհատում ենք Իսլամական պետության դեմ պայքարը կամ դանդաղեցնում ենք դրա տեմպերը։ Ինչպես նախկինում տարբեր վայրերում մենք պայքարել ենք Իսլամական պետության տարբեր հատվածների դեմ, հետագայում եւս նույնն ենք անելու, հայտարարում էր Իբրահիմ Քալանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակի պնդմամբ ի դեպ Սիրիայում ստեղծված զգացությունը Անկարան պատրաստվում է քննարկել նաև այդ երկրում առանցքային դերակատարություն ունեցող եւս մեկ խաղացողի Ռուսաստանի հետ։
Ռուսիա ֆեդերացիոնի լա դա յակամ միջալիշմա։
Մենք սկսելու ենք սերտորեն աշխատել Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Մենք արդեն իսկ Աստանայի գործընթացի շրջանակներում համագործակցում ենք ռուսների հետ, սակայն իրադարձությունների նոր դինամիկան ստիպում է մեզ համակարգման նոր պրոցես նախաձեռնել Ռուսաստանի հետ, հայտարարում էր Քալանը։ Նշեմ, որ առաջիկա մի քանի օրերին Մոսկվա կուղևորվի Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, դատելով Թուրքիայի նախագահի այսօր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ կայացած հանդիպման ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններից Չավուշօղլուի այցի գլխավոր նպատակը լինելու է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպման կազմակերպումը։ Մեծ է հավանականությունը, որ մենք կհանդիպենք Ռուսաստանի նախագահի հետ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հարցը քննարկելու նպատակով, հայտարարում էր Էրդողանը դիմելով իր կուսակիցներին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին մինչ այդ ժամը։